እዚ ራዲዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣባ ቶሙሲፖ ዝተባህሉ ካህን ናይ ርእሰ ከተማ ሄልሲንኪ ፊንላንድ ጳጳስ ኮይኖም ከገልግሉ ከም ዝሰየምዎም ኣብ ቫቲካን ዝወፅ መግለፂ ሓበሬታ ሂብሎ። ሓደ ዜጋ ፊንላንድ ናይ ሄልሲንኪ ጳጳስ ክስየሙ እዚ ድሕሪ 500 ዓመት ብምዃኑ ታሪኻዊ ከም ዝኾነ እቲ መግለፂ ኣመልኪቱ ኣሎ። ቅድሚ 500 ዓመታት ኣቡን ሄልሲንኪ ዝነበሩ ዜጋ ፊንላንድ ብ1464 ዝተወልዱ ብ1522 ዝዓረፉ ብፁእ ኣቡነ ኣርቪድ ኩርኪ ከም ዝኾኑ እቲ መግለፂ ኣዘኻኺሩ። መብዛሕትኡ ህዝቢ ፊንላንድ ሉተራዊ ሃይማኖት ከም ዝኽተል ክፍለጥ ከሎ ከዓ እቶም ኣብ ፊንላንድ ዝርከቡ 10,000 ዝኾኑ ካቶሊካውያን ዝበዝሑ ወፃእተኛታት ከም ዝኾኑ ተነጊሩ። ሓድሽ ጳጳስ ሄልሲንኪ ብፁእ ኣቡነ ቴሙሲፖ ኣባል ማሕበር ድሆንያን ኣብ ጀርመን ኣብ ከተማ ፍራይቡርግ ብፍልስፍና ንባበ መለኮትን ዝተመረቑ ቆሞስ ሄልሲንኪ ዳይረክተር ካቶሊካዊ ማእከል ሓበሬታ ኮይኖም ንነዊሕ ግዜ ዘገልገሉ ከም ዝኾኑ እቲ መግለፂ ኣገንዚቡ ኣሎ።